Vi er inne i Johannes evangeliet i det 12. kapitlet, og vi skal se på hva som skjer når Jesus kommer til slutten av sin offentlige handling og tjeneste, til han skal virkelig gjennomføre den handlingen som han er kommet for å gi oss og skjenke oss. La oss lese det som står i vers 37 til og med 41. Enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. For dette ordet av profeten Jesaja skulle oppfylles. Herre, hvem trodde vårt budskap, for hvem ble Herrens makt åpenbart? Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja hadde også sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet, og vende om, så jeg får lege dem. Dette sa Jesaja fordi han så Jesu Kristi herlighet og talte om ham. Nå får vi innsikt i hva som var galt. Selv om de sto jo overfor verdens lys, så ville de altså ikke åpne øynene sine for dette her. Og så får vi også oppleve Jesaja sin profeti, den blir fullbyrdet. Dette sitatet er fra den store forsoningsbiten i kapittelet til Jesaja i 53, som taler om Kristi død. Kristi død ble presentert for dem, og de vendte seg fra ham. De var blinde for det lys som ble satt foran dem. Det var som en mann som våkner om morgenen og sier til seg selv, i dag vil jeg ikke se, og jeg vil holde øynene mine lukket hele dagen. Han er lik en blind mann som ikke kan se. Det neste sitatet fra Jesajas kommer fra kapittel 6. Men du vil kanskje spesielt peke på at han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte. Det er sant nok, men det må også settes inn i en sammenheng. Jesus hadde fremstilt seg selv for dem som Messias og som deres konge. Og de har avskrevet Jesus personlig. Nå avskriver han dem. Lytt nå meget nøye til hva som sies etter hvert som vi går fremover her. Fordi de ikke ville akseptere ham, så kom de til den dag da de ikke kunne akseptere ham. Det farligste i verden er å høre evangeliet og så vende ryggen til det. Om du bare fortsetter å lytte og lytte og ikke handle etter det ord som kommer fra tid til annen som du hører at Gud står bak. Gud er Gud, og han er den som har det siste ordet. I versene 42-43 står det likevel var det mange som trodde på ham også av rådsherrene, men på grunn av fariserene bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Det er beklagelig. Det er som hemmelige troende dette, de kan være feige, men la oss også legge til at to av disse hemmelige troende var også de som tok seg av Jesu legeme på korset. I vers 44-46 står det, men Jesus ropte ut, den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg, og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som lys til verden, for at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Jesus gjentar nå på ny denne sterke uttalelse om at han er verdens lys. Dette er en fortsettelse av det han sa da han åpnet den blindes øyne. Han vil åpne øynene for enhver som er villig til å erkjenne at de er blinde og at de trenger en frelser og at de trenger verdens lys. Skal vi se litt videre i vers 47 utover. Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer jeg ikke, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag. For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen som har sendt meg. Han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. Og jeg vet at det han vil med sin befaling er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik. Jeg taler slik som Faderen har sagt meg. Vi skal dømmes av Guds ord. Vi vil ikke bli dømt av våre gode gjerninger. Vi vil ikke bli dømt på bakgrunn av hva vi tror enn den religion som vi tilhører er. Nei, vi vil bli dømt ved Guds ord. Jesus kom første gang som frelser. Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Neste gang han kommer, da kommer han som dommer. Stemmen fra himmelen sier fremdeles til oss, «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham», slik som det står i Matteus 17,5. Dette avslutter denne, skal vi si, hoveddelen av Johannes evangeliet. Mennesker har vendt ryggen til stemmen, og de har fornektet kongen. Nå har de gjort det som de kanskje ikke skulle ha gjort. De har fornektet kongen, han som alltid vil være kongen. Og det var så langt som vi hadde med oss fra kapittel 12. Nå går vi over i kapittel 13. Og vi først og fremst får være til stede når Jesus vasker disiplenes føtter. Her kommer vi altså til den fjerde hoveddel av dette kapitlet. Først så studerte vi prologen, som var de første 18 versene i kapittel 1. Deretter kom introduksjonen, som var den resterende del av det første kapitlet. Det vitnesbyrdet han ga gjennom sine gjerninger dukker opp i kapitlene 2 til og med 12. Og så kommer den delen som jeg har kalt Jesu vitnesbyrd for sine vitner i kapittel 13 til og med 17. Det er en annen måte du kan dele evangeliet inn på, det er helt sikkert. Hovedtemaet i de første 12 kapitlene er lys. De taler om hans offentlige tjeneste og at han er lyset. Den delen som vi kaller talen på den øvre sal, eller nadværssalen, har som hovedtema kjærlighet. Han elsker sine egne. Den siste delen av evangeliet fra kapittel 18 til og med 21 kan vi få overskriften, kan eller sette overskriften, livet. Han kom for å gi oss liv, og det liv han er i seg selv. Vårt liv kommer gjennom hans død. Den Herre Jesus Kristus ga oss 4 store taler. 3 av dem har vi allerede studert i Matteus evangeliet i bergpreken, der han taler om riket som er sammensatt av lignelser. Og så taler han om himlenes rike og talen på oljeberget. Og så kommer vi til talen på, som han holder på den øvre sal, eller på nadværssalen, som Johannes konsentrerer seg veldig sterkt om i kapittel 13 til og med 17. Denne talen som vi nå skal innom er den mest dypgripende som Herren noensinne ga. Og den er den lengste av de som vi har, og den er også den mest meningsfulle for oss i dag, fordi han tok sine egne avsides opp på den øvre sal og åpenbartes nye sannheter for dem. Den er fremdeles ny og frisk for oss, denne talen. Det finnes ingen tale som helt kan sammenligne den med noen av de andre. Hans offentlige tjeneste er, som vi har sagt litt tidligere, nå avsluttet, og han er avskrevet. Nå taler han om sin kjærlighet til oss, til sine. Hvordan vi skal leve ut det kristne livet, om de ressurser han har gjort tilgjengelig for oss, og om fellesskap mellom ham selv og de som er hans. På den siste strekningen frem mot korset har han ikke noe budskap til fariserene eller de øvrige ledere eller religiøse ledere, heller ikke til den romerske regjering. Dette budskapet som da formidles gjelder bare hans egne. Og nå kommer vi også til en helt uvanlig foreteelse. Jeg skulle ønske at jeg kunne sjokkere dere litt, overraske deg med denne hendelsen. Vi hører den så ofte når Jesus vasker disiplens føtter, og så taper vi kanskje noe av det forunderlige og storslagne i det. Jesus forlater himmelens herlighet og kommer til denne jord, og han tar plassen som en slave og vasker føtter. I det foregående kapitlet husker dere at vi fikk være vitne til at Jesu føtter ble salvet. Her blir disiplens føtter vasket. Hvilken forskjell! Når Jesus frelseren gikk gjennom den syndefulle verden, så ble han ikke preget av den på noe vis. Han var hellig, uten lyte, usmittet. Føttene taler om et menneskes vandring, og salvingen av Jesu føtter med nardusalve taler om den vidunderlige ferd Jesus førte mens han gikk her nede på jord. Disiplenes føtter, de trengte å bli vasket. Jesus vasket deres føtter med vann, ikke med blod, og det er viktig å se. Av og til så kan vi høre noen taler om en ny måte å komme til kilden på med blod og bli renset. Det opphøyer ikke Herren. Kristi blod, Guds sønns blod, renser oss fra all synd, fortid, nåtid og fremtid i et sammenhengende hele. Det er bare ett offer. for med ett eneste offer har han for alltid gjort dem som hellige, fullkomne, slik som det står i Hebreerbrevet 10:14. Da du og jeg kom som syndere til Kristus Jesus, så var det hans blod som var utgydd en gang for alle, som renset oss og ga oss en ny status over Gud. Men vi trenger også å bli renset langs pilgrimsveien. På vår vandring gjennom verden blir vi smussige, og vi trenger å vaskes. Og vi vil her se at Herren vasker disiplens føtter av hensyn til dette ene problemet alene. Og så er det en trefoldig motivering som forklarer hvorfor han vasket deres føtter, og vi må legge nøye merke til dette ettersom vi leser det. I versene 1 og 2 her i det 13. kapitlet så står det da slik: Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, og at han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken at han skulle forråde ham. Jesus vasket deres føtter fordi han visste at han skulle gå bort fra denne verden. Hans tjeneste ville fortsette etter at han var tilbake til himmelen. Han har nå identifisert seg selv med sitt folk, og i dag vasker han fremdeles sine disiplers føtter. Han sier at han vil gå bort fra denne verden. Det som betyr verdens system, altså der vil Jesus gå bort. Det er menneskenes verden, en verden i synd. Det er den sivilisasjon som vi lever i, som har en antigud, en antikristus. Det er den verden som vi lever i på en måte. Fordi han forlater denne verden, så er det han vasker deres føtter. En vidunderlig epoke i Jesu liv som er så viktig for oss som lever i dag. Og når vi nå har kommet så mange minutter inn i denne programserien, så må vi se i øynene at vi må slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet i det 13. kapitlet, og vi er til stede når Jesus vasker disiplenes føtter. Han vasket føttene fordi han visste at han skulle gå bort fra denne verden. Det var en av grunnene. Den andre grunnen til at han gjør dette er at han elsket sine egne. Tenk på det. Han elsket dem helt til det siste. Han, Jesus, går til Faderen fordi han elsket sine egne. Han døde for å frelse sine egne, og han lever for å bevare dem frelst. Du og du, vi har en vidunderlig frelser. Han elsker oss gjennom alt og helt til det siste. Gud elsker oss med en evig kjærlighet. Vi kan aldri få ham til å la være å elske oss. Og så har vi jo en tredje grunn til at en annen person er kommet inn i rommet. Det er en gjest som ikke var invitert. Hvem var det? Hans navn er Satan. Vi taler her om 13 personer på den øvre sal på nadversalen. Men faktisk så er det 14 fordi Satan er der. Satan hadde lagt inn i Judas Iskarios hjerte at han skulle forråde ham. Hvor og når som helst når djevelen får slippe inn i det kristne arbeidet, så blir det andre påvirket, og Herren må vaske dem. Han må vaske oss hvis vi skal ha fellesskap med ham. Legg merke til at dette fant sted under påskefesten. De holdt måltid, det betyr bokstavelig måltidet var i gang. De holdt måltid. Dette er ikke Herrens nadvær. Johannes tar egentlig ikke med nadvær. Hvorfor kan det ha seg at Johannes utelater noe så viktig? Jeg tror det er fordi da Johannes skrev, så var det allerede kristne som var i ferd med å utvikle ritualer rundt Herrens nadvær. Og det er en stor fare å legge vekten på et ritual i stedet for på personen Jesus Kristus. Det er viktigere å kjenne Guds ord enn å gå gjennom et ritual. Og kanskje vi kan være så dristige å si at det er ingen velsignelse i nadværen adskilt fra kunnskapen om Guds ord. Og jeg kan ikke tenke meg her noe annet enn her må det ligge årsaken til at Johannes utelot noe av innstiftelsen av Herrens nadvær. Muligens. Men det får vi åpenbart når vi en dag er hjemme hos Jesus. I vers 3 står det: Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Dette er en meget viktig oppsummering av de saker som gjaldt frem til dette øyeblikk. Jesus skal vende tilbake til Faderen, og alt det han nå gjør og sier skal knytte dem sammen med ham til en evig felles pakt, selv om han er borte fra deres øyne, og det er vesentlig å ha med oss. I vers 4 og 5 så står det slik da. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linkle og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkle som han hadde rundt livet. Han tar av seg kappen, det vil si ytterkjortelen som han vanlig hadde brukt. Så tar han et linkle og vikler det rundt seg. Det er også litt ekstraordinært. Og det er jo ikke vanlig at mesteren gjør noe slikt. Men du vet, han tar en tjeners plass. Han er iført tjenerens linkle, og nå er han klar til å vaske deres føtter. I 2. Mosebok kapittel 21 lærer vi noe om loven angående slaver. En hebraisk slave tjente som en slave 6 år, og så kunne han gå ut som frimann i det 7. året. Om han i løpet av den tiden hadde tatt seg en hustru og hadde barn, så kunne hans herre gi ham fri, men ikke familien. Men slaven kunne velge om han ville bli værende. Om han elsket sin herre og sin familie, så kunne han altså være hos sin tjener. Da førte herren ham til dørstolpen og gjennomboret hans øre med en syl. Dette identifiserte ham som en frivillig slave for alltid. Selv om han kunne ha gått fri, så ble han værende på grunn av sin kjærlighet. Den Herre Jesus Kristus kom ned til denne jord, tok på seg en menneskeskikkelse og ble likedannet med en tjener. Alt dette gjorde han, hvorfor? Fordi han elsket oss. Han kunne jo ha gått fri, men han døde på korset for å bringe oss frelse. Han gjorde dette for å opprette en vidunderlig fellesskap for oss og gjøre oss i stand til å ha fellesskap med ham. Han var blitt en slave fordi han elsker oss. I vers 6 og 7 så står det, han kom så til Simon Peter. Peter sier, Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Noen sier at dette er et sakrament og at vi burde praktisere fotvasking. Jeg ser vel ikke noe direkte galt i å praktisere dette hvis det er en åndelig mening som ikke da måtte kunne gå tapt. Andre sier at dette er en leksjon i ydmykhet og et eksempel for oss. Og det er ikke noe galt med den tolkningen heller. Men jeg har en følelse av at den ikke går dypt nok. Peter kunne visselig se at dette var et eksempel på ydmykhet, og likevel så sa Herren, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Vi leser i vers 8. «Aldri skal du vaske mine føtter», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har jeg ikke lenger noe sammen med deg», svarte Jesus. Hva mente Herren med dette, tro? Han mente at uten denne vaskingen ville det ikke være noe fellesskap med ham. Denne påskefesten som taler om hans død. Han reiser seg fra påskemåltidet, noe som taler, tror jeg, om hans oppstandelse og går så tilbake til himmelen. Han bandt om seg tjenerens linklede, og han sier til oss, «Hvis jeg ikke vasker dere, har dere ingen del med meg. Du kan ikke ha fellesskap med ham, tjeneste sammen med ham, uten at han får rense deg.» Hvordan renser så Kristus oss i dag? Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord, står det i salmen 119:9. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt dere, står det i Johannes 15:3. Slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, og hellige den, og rense deg med bad i vann og i kraft av ett ord, Efeserbrevet 5:25-26. Det er Guds ord som vil holde den troende ren. Og når en synder, hvordan skal en så bli renset? Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett, står det i 1. Johannes 1:9. Alt for mange mennesker glir lett unna dette spørsmålet om synd, for får jeg lov til å si at føttene taler om vandringen, og når du og jeg er ulydige, så vandrer vi ikke hans vei. Det er synd, og det er det vi trenger å bekjenne. I vers 9 så står det da slik, da sa Peter, Herre, vask ikke bare føttene, men også hendene og hodet. Først drar han føttene til seg, men så når Herren sier at han ikke vil ha fellesskap med ham, så stikker han frem føttene igjen og holder frem hendene, kraftige, sterke arbeidshender, og så bøyer han hodet ned og sier, ikke bare føttene, men vask hendene mine også og hodet mitt. Hvis det betyr fellesskap, så ønsker Peter at alt dette må han få del i. Jesus svarte, som det står i det 10. verset, den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle. I den nye oversettelsen som vi bruker sånn delvis inn i disse programmene, så gjør det helt rett når den skiller mellom badet og vasket. Badet og vasket. For her brukes nemlig to forskjellige ord. Jesus sier, den som er luuo, luuo betyr badet. Nipto er ordet som er oversatt med vasket. Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Ved den tid som vi nå er inne, gikk han ofte med til folkebadet for å ta ukens store rengjøring. Deretter tok en på seg sandalen og gikk hjem igjen. Hjemme stod det et vaskefat, og der vasket han føttene fordi han var blitt sitten på å vandre gjennom bygatene fra badet. Ut i gata slengte man mye av det søppelet som kom fra husholdningen, så selv om han nettopp var kommet fra badet, så måtte han vaske føttene når han var kommet hjem. Herren lærer oss om at vi må komme til ham og komme til korset. Da vi kom til Kristus, ble vi vasket over det hele. Men badet ble uo, gjenfødt. Når vi vandrer gjennom denne verden, så blir vi nedsølt og skitne, vil vi tilsølt. Vi blir ulydige, og synd, den finner veien inn i våre liv. Og jeg tror ikke at den eneste troende går gjennom en dag uten at noe av verdens synd henger ved oss. Jesus sier her at vi ikke kan ha fellesskap med ham hvis vi er skitne. Så det å vaske føttene, nipto, er en rensing for å gjenopprette fellesskapet. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Dette står i 1. Johannes sitt brev, 1:6-7. Og det er, får jeg si, et av de viktigste bitene som vi har i vår tid, og få lov å ta til oss det som står i 1. Johannes brevet. For at våre føtter skal vaskes rene, symbolisk sett, så må vi først bekjenne vår synd. Bekjenne betyr egentlig å bli enig med Gud. Det betyr å si at det samme som Gud sier om vår synd. Noe av det vanskeligste i verden er å få de hellige til å erkjenne at de er syndere. Kulde, likegyldighet, mangel på kjærlighet ser Gud på som synd. Om vi bekjenner, så er han trofast og tilgir. Men det er ikke alt. Hvis du skal få dine føtter vasket, så må du også strekke dem frem og legge dem i frelserens hender. Det er lydighet. Vi kan ikke bare si, Gud, tilgi meg, jeg gjorde galt, men også gå ut og gjøre det samme igjen. Det er ikke å stille sine føtter frem for Herren, for frelseren, slik at han kan vaske dem. I vers 11 står det slik, for han visste hvem som skulle forråde ham, derfor sa han, dere er ikke alle rene. Jesus visste at Judas ville forråde ham. Han visste at Judas ikke hadde tatt et bad. Med andre ord hadde Judas aldri blitt gjenfødt. Det er derfor han sa at ikke alle er rene. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.